Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixataa qabeeyyii hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenya attamoottan onkoloolessa 16/2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan gaazexeessaa Lammisaa Awud-Arabiyaa dhabame barbaacha ammallee itti fufee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Kana ilaalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabnaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaabinee haarawaa filatan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Kanneen innaa hiriira deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy balaa boombii dhaqqabsiisan jedhuun shakkaman ilaalchise abukaatoo isaanii dubbisne irraa gara boodaa dhiyaata. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaan guutummaa oduuf namo.
Gaazexeessaa Lammisaa Awud-Arabiyaa dhabame Jamaal Kaashoogii maal akka ta'e adda baafachuudhaaf qorannaan toora adda addaatiin itti fufee jira. Qorattoonni Turkii qoonsilaa Awud-Arabiyaa magaalaa Istaanbul jiru irratti qorannaa geggeessan xumurataa jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo immoo mooticha Saalman wajjin wal ga'uudhaaf gara Saawudiitti imaluuf jiran. Gabaasaa Maayikil Booman tujubeetu dhiyeessa.
Gabaasi caasaalee oduu Ameerikaa keessa maaddeffatanii CNN fi New York Times innaasaan oduu Saawud Arabiyaan ajjecha gaazexeessaa Kaashoogii amanuuf qopheerra jirti jedhu gabaasuuf jiranitti gareen barbaachaa Turkii hojiitti fufee jira. Maddi oduu kana akka ibsutti ajjechaan Kaashoogii qorannaa sirnawaa hin ta'in irratti geggeessameen balaa uumameeni jedha. Kaashoogiin onkoloolessa 2 waraqaa kaadhimaasaa lammii Turkii Hatsiz Kanzig jedhamtu gaafachuuf kabiilsa qoonsilaa Riyaad seen gadi hin bahin hafe. Kaashoogiin dhaaltuu gonfoo Saawudii Mohaammed Biin Saalmaan akkaan qeeqaa ture. Pirezidaant Doonaald Tiraamp namoonni fedhan fedha ofiin kaka'aniitu ajjechaa kana raachuun oollee jedhu.
Maatiin mootichaa waa'ee kanaan beeku jechuun haadhan. Tarii dhugumatti hin beeku ta'a. Waan inni sammuusaa keessatti yaadu liqee dubbachuu hin danda'u. Garuu akka yaadutti tarii namoota fedhofiitiin kakaantu ajjeese. Maaltu beeka? Dhiyootti beekuuf jirra garuu isaan gonkumaa ni halan.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo waa'ee dhabamuu gaazexeessaa Jamaal Kaashoogii ilaalchise mooticha Saawudii Saalman waliin mari'achuuf gamas seenaniiru. Poompiyoon cufaatti marii mooticha Saalmaan waliin geggeessan ilaalchise sabaa himaaf ibsan kennine. Dhabamuu Kaashoogii ilaalchise hoogganoonni daldalaa Yuunaayitid Isteetsi hedduun mormii isaanii dhageessisuudhaan kaka'umsa investimentii fuula duraa kan Devos in the Desert jedhamuuf Riyaad keessatti jalqabamuuf jiru erga walga'ii waggaa kan dantaa dinagdee Suwiizerlaanditti geggeessanii booda keessaa ba'uuf dhaadataniiru.
Waraanni Yuunaayitid Isteetsi saleellaan humna qilleensaa garee Al-Shabaab irratti geggeessame loltoota garee sanaa 60 fixuusaa beeksisee jira. Gara waggaa tokko keessatti kun dhuminsa isa guddaa gara Al-Shabaab mudate isa duraa ta'uusaati. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi dameen ajaja Afrikaa US Africa Command jedhamu akka beeksisetti haleellaan humna qilleensaa sun jimaata dabre kana kutaa Mudug naannoo hawaasa Somaalee Harar Dereetti geggeessame. Akka gabaasa waraanaa kanaan ba'een ibsametti haleellaa kanaan siivilii yookaan uummatarraa namni ajjeefame hin jiru. Waa'ee lakkoofsaa loltoota Al-Shabaab dhuman jedhaman kana madda addaarraa yookaan immoo madda walabarraa agammaatti waan mirkaneeffame hin argamne. Chaayinaan sabxiqqaalee musliimaa biyya ishee keessaa ugguruu ishee akka lammiiwwan oguma hojii fooyyeffatan afaan mandariinii barataniif saayinsii ammayyaa fudhatan jajjabeessuudhaan shororkeessummaa balleessuudhaaf tarkaanfii fudhatte akka ta'etti falmataa jirti. Gabaasaarra gaazexaa mootummaa Shinuwaa jedhamurratti maxxansa bebe keessaa aangawaan chaayinaa tokko akka dubbatanitti paartiin koominiistii gurmuulee lammootaa walakkeessa eeshiyaa kutaa Shiniyaan keessa jiraataniif mul'anni inni qabu akka isaan aadaa chaayinaatti makamanii fi jireenya ammayyaa shaakalan taasisuudha jedhanii jiru. Mootummichi gurmuulee Uyghurs, Kaazaakii fi sabxiqqaalee kabiroo bakka tokkotti ugguruudhaan himatamaa jira. Manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa muudama miseensota kaabinee haaraa arra muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin dhiyaate raggaasisee jira. Miseensonni kaabinee kun dandeettii muuxannoo hojii fi qophaa'ina barnootaatiin kanneen ga'umsa qabanii fi haaromsa hoogganuu danda'an waan ta'aniif kan filataman ta'uu muummichi ministeeraa Abiy paarlaamaaf ibsanii jiru. Kaabinee kana keessatti akkaataa Afrikaa keessatti isa duraati jedhamuu dandeessisuun dhibbarraa harka 50 kanneen ta'an dubartoota ta'uun beekamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Magaalaa Finfinnee naannolee adda addaatti qabamanii kanneen gara mooraa leenjii waraanaa Xollaa itti ergamanii turan dargaggoonni 1,204 ta'an kamisa dhufu kana kan hiikaman ta'uun beekamee jira. Poolisiin federaalaa keessatti koomishinarri koomishina federaalaa Itoophiyaa Zeenuu Jamaar raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin dargaggoonni kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 2 aga fulbaana 8 bara 2011 hookkaraa ka'etti kanneen hirmaatan ta'uu dubbatanii dargaggoonni kun ennaa Xollaa'ee turanitti waa'ee olaantummaa seeraaf barbaachisummaa nageenyaa leenjiin kennamee fi jira jedhanii jiru. Hidhamuun dargaggoota kana seeraa ala haa hiikaman kanneen jedhan kaleessarraa jalqabanii duulli guyyaa 3 geggeeffamu miidiyaa hawaasummaa irratti geggeessamaa akka ture waa'elli keenya Siyoon Girmaa gabaastee jirti. Gaambiyaan mootummaa pirezidaant Yaayyaa Jamee jalatti ajjeechaaf daraaraa mormitoota irratti geggeessamee ture jedhame kan qoratee ilaalu koomishina dhugaaf araaraa hundeessee jira. Biyya Afrikaa xiqqoon Gaambiyaan arra koomishina miseensota 11 of keessaa jiru kan isheen hundeessite pirezidaant Adaamaa Baaroo fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti waliin haa dhaabannu namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an ammaa booda abadan nun acuucanii. Biyyi fuulli ishee ife kun lammata cunqursaa garee xiqqaatiin saba guddaa irratti geggeessamuun hin dukkanaa'u jechuudhaan barreessanii jiran. Namoonni miidhaan irratti geggeessame, namoonni ragaa ba'aniif kanneen miidhaa sana geggeessan jedhaman gara xumura baatii kanarra jalqabanii koomishinicha dhugaaf araaraa duratti dhiyaachuudhaan dubbatu jedhamee jira. Deemsi dhugaa baasuu fi araara buusuu kun waggoota 2 akka fudhatus himamee jira. Yaayyaa Jamee bara 1994 fonqolcha mootummaan eega taayitaa qabatanii booda waggoota 22 biyyatti bulchan filannoo amajji bara 2017 geggeessametti eega pirezidaantii ammaa Adaamaa Baaroon injifachuu isaanii beekanii booda gara Ikuwaatooriyaal Giiniitti baqatan dura filannoo sana fudhachuu didanii turan boodammoo dhiibbaa irra kaa'ameen fudhatanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa kaabinee haarawaa filatee lakkoofsa kaabinee kan durii jirurraa 8 xiqqeesse. Warri filatame harki guddaan dubartoota kanarratti sooraan waan qopheesse qaba.
Mootummaan Itoophiyaa minister nagaa filate. Ministeroota arda filan 20 keessaa harki 50 dubartoota. Ministeriitti isaay biyyaalleen dubartii. Warra filam keessaa fakkeenya ministerii nagaa adde Muferiyaat Kaamil, ministerii ittis biyyaa injiinar Aayishaa Muhammad, ministerii daldalaa adde Fatalawarq Gabre Egziyaabiyyir, ministerii galii adde Adaanech Abeebee, ministerii geejjibaa adde Daagmaawit Moges, ministerii saayinsiitiif barnoota olaanaa adde Hiruut Waldemaariyaam, ministerii dubartiitiif ijoolleef dargaggoota adde Yaalem Tsaggaayee Asfaaw, ministerii dhimma hojjettootaaf hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee, ministerii aadaaf turizimii Dr. Hiruut Kaasaatiifi Komishinerii Komishiner Misoomaaf Karoora Dr. Fitsuum Asaffaati. Ministeroota maaf diqqeessan? Akkuma reefullee jennee ministeroota 20 durii mootummaan Itoophiyaa ministeroota 28 qaba amma immoo 20 deeffate. Maaliif diqqeessan? Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkan jedhee paarlaamaa irraa dubbate.
Ahun kaallawu atta qaramee taagaa tajaajizu millaash misxat yemmiyaas chibbiqaat.
Haala waliigalaa amma jiru waliin walqabatee dandeettii gama deebii kennuutii hin qabnu ga'umsa akka qabaatu gochuuf lakkoofsa kaabinee isa dura ture irraa gara 20 hanqisuudhaan dhaabbatootii hojiin isaanii walitti hidhata qabu walitti dhiyeenyaaf wal harkaa fuudhuun hojjetan walitti qabamanii akka gurmaa'an gochuudhaan yaadi dhiyaatee jira.
Paarlaamaan Itoophiyaa jarhan akkamiin filata? Maan laale? Addee Hamziyaa Jamaal miseensaan marii Itoophiyaatti reefuu Finfinnee bilbileetiin wal odeeffanne.
Wanti ilaallame ga'umsa isaaniiti sadarkaa barnoota isaaniiti tajaajila isaan hojiirratti qabaniin kan dhiyaateedha. Kanaafuu bakka ramadaman kanatti ga'umsaan keessa ba'achuu fi haala yeroo barbaaduun seektara irratti ramadaman irratti keessa ba'uu danda'ama jedhamee kallattiisaniin kan dhiyaate akka filannu ta'ame jechuudha.
Fakkeenyaaf harka warra filan keessa harki shantamaa dubartoota armaan duratti Itoophiyaan ministeerittis biyya dubartii argattee hin beektu, ministeerri nagaa Itoophiyaan armaan duratti argattee hin beektu, bu'aa akkamiirra eeggan warra filan kanirra? Fakkeenyaaf ministeera lamaan irratti.
Akkuma beekamu kana duras yaadawwan mana marii keessaa ka'aa turan keessatti hirmaannaan dubartootaa dabaluu qaba. Hirmaannaan dubartootaa akka lakkoofsi dubartootaa jirutti kennamaan jiru waan ta'eef hirmaannaan dubartootaa kallattii hundaan dabaluu qaba waan jedhamu san ka'aa ture. Isumas muummichi ministeeraa keenyarraa hojiirra kan oolchanii fidanii. Kana malees dubartiin hojii hojjettu irratti kutannoodhaan kan hojjettuu fi. Keessattuu waan nama biyya keenya rakkisaa jiru hattummaadhaan wal qabatee wantoota gara garaatiin wal qabatee dubartiin qulqullinaan qabsooftee hojii siiraa eeggamu san ni baati waan jedhamu saniin filmaataa gaggeeffameenis keessattuu seektaroota dubartiin duraan hoogganaa hin turii irrattidha hoogansi dubartoota kanarra taa'ee. Ilaalchi kun immoo dubartoonni hoogganuu danda'an ilaalchi jedhu sanis kan cabsuu danda'u waan ta'eef paarlaamaanis itti amanee. Sagalee guutuudhaan kan mirkaneessee muudamaarraa sana.
Ittis ministeera Itoophiyaa irraa maal eeggan?
Wanni guddoon keessattuu gamittisaa biyyaatiin waan kaa'ame kana rakkoowwan achi keessa durii turan akkaataa itti qajeeluu danda'an irratti ittisni biyya akkaataa inni itti eeguu danda'u kallattii hundaanuu karaa seeraa fi seeraa qofaan karaa inni itti deemuu danda'u gartummaa keessaa ba'ee tajaajilummaa sirrii uummataaf kennuu akka inni danda'u irraa eegna.
Gara galii biyyi keessaati fakkeenyaaf addee Adaanechi Abeebeetiin namni filanii gama kanaan wanni armaan duru badi kan maantana ministeeri kan akka jeelchaa jettaniiti isinirraa eeggannaa.
Gama galii biyya keessaanis akkuma beekamu adda Adaanechis yeroo hooggansa garaagaraa Oromiyaa irra turanis ga'umsi isaanii ba'achaa turanii fi kutannoodhaan jijjiirama isaan fidaa turaniin beekna. Galii biyyattii sanarratti immoo hanqinoonni bal'aan kan jiranii fi wantoonni sirraan bal'aan kan jiran ta'uu isaan beekna. Isa kana karaa qabsiisanii wanta gaarii akka ta'uu fi galiin biyyattiin argachuu qabdu karaa seera qabeessaan akka inni sassaabamuu danda'u abdii guddaa irraa qabna. Sanis hin godhan jennee itti amanna.
Mee gama ministeera nagaatiin kunniin ministeeri haaraa takka Itoophiyaan qabattee hin beektu ilaalcha mootummaa maan gama kana yoo ministeera nagaa filu yookaan ammoo yaada dhiyeessitan?
Gama kanaan ministeera nagaa karaatti kan akka biyya keenyaatti hundeeffame isa kana ammoo namni achirra kaa'amee siyaadde Mufaariyaatis ga'umsa cimaa nama qabuu fi tajaajila yeroo dheeraas kan qabanidha. Hojii mootummaa keessatti seektaroota garaagaraa hooggansaan irra turanii jiranii keessattuu haala qabatama yeroo ammaa jiru kana jijjiirama kana itti fufsiisuudha. Seektarri kun yookiin ministeerri kun barbaachisaadha jedhamee mootummaadhaan waan itti amanamee fi namni asirra kaa'an kunis ga'umsa kana baachuu danda'a. Riifoormiiwwan amma gaggeeffamaa jiran keessattis isaanis gahee isaanii guddaadha waan ta'eef isa kana keessatti haala waliigala nagaa irratti jiru kan kallattii hundaan hoogganuu danda'an jedhamee waan itti amanamee fi kana immoo jijjiirama kanas hin fidan jennee nutitti amannee jechuudha.
Hojiin gurguddoon ministeerri nagaa maal?
Hojiin gurguddoon ministeerri nagaa keessattuu hojiiwwan nagaa irratti hubannoo garaagaraa uumuu nageenyi boora'u dura wantoota hojjetamuu qaban irra xiyyeeffatanii hojjechuu mariiwwan garaagaraatiif hubannoowwan garaagaraa kennuudha. Kan jalatti sektor wantoonni garaagaraa itti yaamama isaaniitiin kan kennamu jiraatu.
Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa yoo hedduu ministeerota onni xiqqeessinuuf tokko baasiillee xiqqeessuufii jedhu. Biroo ministeeraa 28 irraa maaf 20 deebisan?
Tokko seektaroonni tajaajila walfakkaataa kennan iddoo tokkotti deebi'anii hawaasaafis tajaajila si'ataa kennuu fi hawaasis tajaajila barbaadu sana akka inni argatu gochuudhaa fi inni kun akkuma jedhame humna namaa qabnuu fi qabeenya qabnu xinnaa karaa qindaa'een akka itti fayyadamuu dandeenyuu fi akka muummichi ministeeraa keenyas ibsanitti karaa qindaa'een humna namaa qabnu riisoorsii qabnu kana kallattii qindaa'een itti hojjannee hojii bu'a qabeessa akka itti hojjechuu dandeenyuu fi gaafiiwwan garaagaraatiif komiiwwan garaagaraa hawaasa biraa kan keessattuu bira ga'iinsa awaasni komiinika asurratti akka kana duraatti gabaasa qofaa wal bira dabroo osoo hin ta'in hojii qabatamaatti hiikame hawaasnis waan kanarraa fayyadamaa ta'uu akka danda'uu fi kallattiin hordofiif deeggarsaas cimee akka hin itti fufuu danda'u lafattis hojii qabatamaadhaan argamuu akka ni danda'uudha kan nuti irraa eenyu.
Gama kanaan ammoo ilaalchiif hin jettu horsiisa bulaan durii komishinii illeen qabaa komishiniin akkana hin dhabamuun ammoo warra horsiisa bulaa fa'a rakkisure qonnaan gargar baasanii jaree kun jidduutti namne gama kan laaltanii.
Ammatti gaa akki itti dhiyaatetti seektaroonni 28-28 deebi'an jechuun wanti hunduu dhumateef jechuu osoo hin ta'in akkuma barbaachummaa isaaniitti gara fuulduraatti bal'achuus danda'u dhiphachuus danda'u waan jedhamu jira waan ta'eef kun waan jijjiirama keessatti itti argaa deemnu waan ta'eef kun akka amma kaa'ametti tajaajila akka amma kaa'ame kanatti keessatti argachuu danda'ama jedhamee waan kaa'ameef. Kariitii gara fuulduraatti yoo wanti akka amma yaadametti deemamu dhabuu taate bal'achuus danda'a dhiphachuus danda'a akka ittiin muummichi ministeeraa keenyasarra ibsan sanii waan ta'eef karama sanii ilaallee fudhanne.
Gama kanaan filannoo irra kan keessa namni falmafaan jira dubartoota 50 ta'uun mallee yookaan ammoo ministerii 28 irra 20 deebi'uun mallee yookaan ammoo ebel filamuun mallee jedhee namni falamaan jirti moo harkum dhibbaatiin filatan.
Jiru harkuma guutuudhaan fudhatanii jijjiirama amma jiru kana wajjin namoota deemuu danda'aniidha haalitti ilaallame sirriidha waan jedhu sagalee guutuudhaan kan fudhatu.
Warra filate keessa tokko Aadde Hamziyaa Jamaalati miseensa mana marii Itoophiyaatti guddoo galateeffan gama kanaan nagaan bula Ansoolaa Lafeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irratti balaa boombii dhaqqabeef walitti bu'iinsa dhiyeenya kana naannoo Buraayyuutti uumameen wal qabate dargaggoonni hidhamanii jiru. Gama kaaniin magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti hokkara uumametti hirmaatan kanneen jedhaman dargaggoonni 1,204 mooraa leenjii waraana Xollaay keessaa kamisa iftaanii kan gadhiisaman ta'uu poolisiin federaalaa beeksiseera. Kanneen mana murtiitti deddeebi'aa jiran irraa hedduuf abokaatoo kataan obbo Wandimuu Ibsaa jaallannee haasofsise.
Qaqqabajjii bultii 16,2010 deeggarsa muummicha ministeeraaf deeme irratti rakkoon uumamuun hin beekamaa namni gara lamaa du'eera namni gara 100 miidhaan irra ga'ee kan jedhamu amma nama 5 irratti kan mootummaan qabataman himannaa shororkeessaa keessaa dhiyeesse isaan kunillee tokkoffaan Girmaa Geetuuti. Girmaa Geetuun kun waggaa dabre sadiin galmee gurmeessaa ayyaana irratti shororkeessaan himatame. Jaafa Baqqalaa Garbaa fa'aa yaa'anii fi uniformiidhaan muummichi ministeeraa kun namoota mana hidhaa jiran gaafa yaasan kan ba'ee waggaa 3 isaaf abukaattoo ta'ee tajaajilaa ture jechuudha. Inni lammaffaan Biraanuu Jaafar jedhama. Inni 3ffaan Xilahuun Geetaachoo jedhama. Inni 4ffaan Baharuu Tolaa jedhama. Inni 5ffaan Dassaaleen Tasfaayee jedhama.
Maalirra jira deemsi isaanii?
Kanaan dura dosee tokkootu irratti. Akkuma isaanii waamaniitiin deemne achiin booda maatiin ijoollee sanaa keessattuu maatiin Geetuu Girmaadhaa kun duratti illee waan shoror keessaa na beeku rakkoon akkanaan qunnamee abukaatoo barbaannaa nama dhabnee maal goonaa humna illee hin qabnu namoonni nu sodaatee nu dideenaan jedhanii mee dura dhaqee ijoollee gaafadha hidhee ijoollee shananuu gaafannaan isaan namni 3 Geetuu Girmaa deebisee Biraanuu deebisee Tagubaa Baaruu kana deebisee ragaa ba'aa dura nuun jedhanii nu gaafa san achuun jirruuyyu. Fakkeenyaaf Geetuun illee anachi jiru kan mana hidhaati shororkeessaa muummicha ministeeraa kana riifoormii kana sababni akkasuma isaa jechaaf yaaluufis hin jiru. Niititti tola ishee yookiin immoo gannat jedhan san duraan wajji barachaa turre wajjiin barannaa ol beekamu malee amma hin beeku. Intala tola ishee yookiin gannat jedhamti keeniyaa jirti jedhanii isitu dhimma kana qindeesse. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kana uummanni Oromoo hin jaallatu uummanni Oromoo hin barbaadu sababa kanaaf ONGtu erge jedha himannichi akkas akkas odeessaa kanaafu warri amma na qorataa jirurree warruma duraanii yookiin keessaa na qorate sanii si arganne kan ta'e laalni hordofnaan jedhanii na qabatanii jedha. Fakkeenyaaf tokko amma Xilahuun Geetaachoo kan jedhamu abbaan isaa Geetaachoo Gonfaa namni jedhamus. Shoror keessaan hidhamee waggaa 3 anatti asifaattee dhaabbachaa ture ammuma kunoo muummichi ministeeraa riifoormii kanaan akka bilisa ta'u taasise mucaan kun immoo abbaan isaa shoror keessaan qabamnaan dallanee qawwee isaa fudhatee bosonatti galee abbaako tan gadhiisi jedhee mootummaa ji'a torbaan dura abbaasaa hidhe kana kaabinee kanaan gara sawaa kaabaa kanatti odoo lolaan rukutamee qabamee mana yaalaa galee amma immoo warri saffatees warri akkas ta'ellee haa galu jennaan galee abbaasaa waliin nagaan odoo jiraadhu deeggarsi muummicha ministeeraa hin raawwatama jennaan hashuu ka abbaasii gadnaa dhiisee ta'an ammoo bosonaa nagalteedhe gammachuu isaatiif masqal addabaabaa isaanitti argame. Osoo achuma dhaabbateef canfaru iyyuu deeggarsa muummicha ministeeraatiif bombii dho'u dhaga'ee filiixaaniin bombii na rukutee aannan kufee waan na xinname hin beeku hospitaalatti of argee guyyaa sadi booda sitti dhoose naan jedhanii. Gama biraatiin isaan hundi isaaniitu ijoollee Oromooti. Isaan hunduu garuu sababa adda addaa dhiyeessanii anillee gaafa dheengaddaa irra argamee mormii sadarkaa duraa barreeffamaan dhiyeeffadha jedhee. Amma onkoloolessa 16 bara 2011tti beellamamee sadarkaa kanarra jira jechuudha.
Ijoolleen kan biraa Finfinnee keessaa hidhamaa jiru jedhama.
Finfinneetitti walitti bu'u sababa burraayyuu wal qabate kana fakkeenyaaf amma namna gammachiis abarraa jedhamu bilisummaa dibaabaa jedhama naannessaa baqqalaa jedhama mangistuu waaqumaa girmaa fixaadu margaa fixaadu taaxas digaachoo cimsaa abdisaa. Mootii Dheeressaa, Balaa Abbaba, Habtaamuu Tolosaa, Galaanaa Taaddasaa, Alii Daani'eel, Saamsoon Xilawun, Alamuu Waaqtolaa, Haashim, Asmad, Shifarraa Irranaa, Bulchaa Taaddasaa, Tamasgeen Bayyanaa, Dhaggaa'ee Gaaddisaa, Shaambal Bayyisaa. Isaan kan fakkaatan kunniin gara nama 22 kan ta'an ijoolleen baadiyyaa gara Finfinnee dhufanii obbo Daa'imsa simatanii dachaanii warri immoo Finfinnee keessa jiru qeerroon tokko tokko maqinfaatiin walitti bu'anii isa kanatti lola kaasee lola kanarratti ta'e jettanii ijoollee Oromoodhaa gara ijoollee magaalaa Finfinneetitti qeerroo kana lamaan akka walitti bu'u akka namni lola galchu akka namoonni manarraa buqqa'u akkas akkas gootan kan jedhu amma kun qabatamaan himannaan hin dhiyaanne kan qorataan gaafatus kan mana murteetirrattillee poolisiin kana kana shakkine jedhee dhiyeessu jechuudha. Biraanuu Warquu kan jedhus hin jiraa. Amma fakkeenyaaf Biraanuu Warquu kun gaafa Bodaa Ibsaati gaafatama abaa'oodha. Finfinnee Itoophiyaa galan haadha isaatii obboleettii isaa gaafa daa'im Finfinnee gale san kan Wallaggaa qabee as fide Biraanuu Warquu jedhamu isatti hidhame jechuudha konkolaataa isaa waliin. Isaan kun gara nama 22 deemanii isaan kana nama gara 19 natu abukaattoodha. Ijoollee shanii kan sababa kanaan wal qabate kan jiraanni isaanii naannoo Haannaa Maariyaam jedhamu. Shoror keessaa himatanii guyyaa 28 irratti qabatanii kaleessa immoo amma deebi'anii gammachiis abarraa Biraanuu Warquu ijoollee amma duratti maqaa olitti tarreesse kanallee shoror keessaadhaan isin shakkeessina jedhanii beellama shan booda irratti himannaan abbaan alangaa yookiin poolisiin qorataan dhiyeesse elementii shoror keessaan qabu jedhaniitiin beellama guyyaa 28 kennuufi didaa turanii kaleessa garuu elementiin tokko tokko haga tokko waan argamuuf jedhanii. Abbootiin seeraa wal mormanillee sagalee caalmaadhaani guyyaa 28 sadaasa sadiitti beellamame akkanarra jira jechuudha. Muummicha ministeeraaf irratti yaalii godhan jedhaman shana waliin gara nama 24tti waliin siqa jechuudha.
Maatii obbo Daawud fiduu isaanii cubbuu maalii qabaa fidhamarre?
Gaafiidha kun akka Biraanuu gaafadhutti konkolaataan kootii sagadhaa hidhaa jira. Amma hadda waaree booda gassuu dhiibna naan jedhanii gadhiisanii hojii. Ani cubbuun hojjadhe hin jiru daa'im seera qabeessaa waan galeefi haadhasaa obboleettii isaa namoonni biraa immoo obboleettii isaa fuudheef warra fira kootus isaas ollaa waan taaneef ijoollummaa irraa waan wal beeknuuf fide garuu sababa hin beekneen fulbaana 29 irraa qabamee amma gaafatamaa jira. Warrumti amma maqaa duratti qase kun hundu waa lama gaafate tokko warra hiriira san ba'anii bishaan kennitaniifi. Isaan garii immoo qarshii hirkanii isaan garii immoo konkolaataa seenotiraas jedhamuun namoonni akka gara hiriiraa dhufu deddeebistan kan jedhamu kan duraan qorataan gaafatu kaleecha immoo mana murteetirra shoror keessaa waan shakkamtaniif jedhanii namoonni amma maqaa elitti si caqase kun guyyaa 28 irratti qabame jechuudha. Qabatamaan shoror keessaadha jedhame irra dhiyaate kan muummicha ministeeraaf irratti yaalii jedhame jedhan san qofa jechuudha.
Shoferiin inni maatii obbo Daawud fide sun himannaan irratti dhiyaateera?
Hin dhiyaanne. Isaan kun waan bariisuma isaan qabamani. Inni kan shofeerticha obbo Daawud Ibsaadhaa kun kan haadhasaa fide obboleettii isaa fide kun fulbaana 29 qabame amma gaafa duras hin jedhe kana gaafatamaa beellamaan immoo kaleessa shoror keessaan shakkamtee manni murteellee shoror keessaa waan fakkaatu ragaa waan argateef guyyaa 28 keessatti qorattootiin. wanna shoror ke sa ta su roga qabana ta kinde sani fidani fi manna gani ta qatto ka dandan qaba jitti den
isini yero harum sin du finduras namote da maturani fi abukato da amma mega harum sa sisi abukato ta ta inta jajila jurtu demsi mana murti foye qaba ma addumma nargitu
to kopa botin sera urma bara de ingadda jirusani inna shoror ke sa kanade polisin qoratu intila tamu polisin argen qoratu ka politi kun mola simarle dira abana langayin filatamu abotin seralle dadjachinne kama barade ingadda san ga amanan mamma kanatti wonta dagode jiru murmi ratti mal kase sini worri abotin serakun abotin alangasun polisin qoratan kun mimmicha ministra kandira qabdu mo motumma ne ka tiyekka ke tajira motumma ethiopia ka reformi kuni lama ragar rattin do humale akadwani sallafa kane oduda nini jeda isin nama hitanitin zagatuna nattani kunin reformi kana falle tajirtammo reformi kana ala jirtammo sanjeri murmi da dakarra inde kaze murmi kana biya sabi da dacci an majala ta dise gafa arfaffa ka tendimun je tikuni urfudannu sera yakka isa dabbi falmitin adem namale umichu menetra akazere kana gafi atikafti kana polisini sifidatu dabbi sifidatu gedani timal mutisa maakalai tikufane male qorattotin worrisino kadde olingerisin amalle sanmatu bebe worra kanalle qoratta jiregetu qabataman reformi kana fidatu dizi yilli sanin le gar reformi wan gara gale fakkatu mali worrid wan kuno chamma kaskisi dan mota wan isani wajjatin sinaka yani kasakasan sima dalle kumaji yo atila qorra atila tundu sanu margine jidan ga amma uga da chatti mutumin girma je su fatu kamaduro uga sabi na katakata tret nat bebe jira wanti buuran jijjira ne bi mallattoni sinjitta kuma duni tittigira je
bellamni tanu yo me bondum
kano dole amma burayi da walqabate kuno yo diraje ko samma mosoro kessa ge dan kuni sadasa bulti sadi akala ko sotopia kani mum ministra atilla piali go tanje dani onkolo lesa tani ja di aka na tani ja dana masasa bitti
gama kane magala finfinne bakka daddarra kanen qabamani dabata lenji warana tolai kessa katuran dergaggonni kuma tokkof dibala maf afur iftan jechun gafa kamisa ka gaddifamu jiran tau polisin federala besejira commissioner commissioner polisi federala zainu jamal radio sagale america fakkebsanitti dergaggonni kun fulbana lama hanga fulbana saddeti barakuma lama afkudatokko hokkara finfinne kessatti gagge famet kanden hirmatan akkaturan ifsaniru waitit olai kessaturanitti olantum maserafi barbaachi summa naga kan ilale lenjiar gatani ruje du commissioner zainun gama kanin dargaggonni kun seran ala hidaman jechudan kale sa qabe akagaddi famani ka gafatu dulli guya sadi gama sabahi ma hawasatin gagge fama akajuru ceon girma gabaste jur
odu tumrudura gara lamaan tokkoon sin dhageeffattoota keenya gaazexeessaa lammii Saawud Arabiyaa dhabamee ture Jamaal Kaashoogii maal akka ta'e adda baafachuudhaaf qorannaan toora adda addaatiin itti fufee jira. Qorattoonni Turkii qoonsilaa Saawud Arabiyaa magaalaa Istaanbul jiru irratti qorannaa geggeessan xumurataa jiru. Ministeer dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo immoo mootii Salman wajji wal arguudhaaf gara Saawudiitti imaluuf jiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi saaleellaa humna qilleensaa garee Al-Shabaab irratti geggeessee loltoota garee sanaa 60 fixuusaa beeksisee jira. Gara waggaa tokkoo keessatti kun dhumiinsa isa guddaa Al-Shabaabiin mudate ta'utu dubbatama. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi dameen ajaja Afrikaa US Africa Command jedhamu akka beeksisatti saaleellaan humna qilleensaa sun jimaata darbe kutaa mudu keessatti kan inni geggeessame oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15180 meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13860 meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11720 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.